რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით დონალდ ტუსკის სერილი ადასტურებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მნიშვნელოვანია ევროპული ინსტიტუტებისთვისაც. ევროკავშირი და ნატო თანამშრომლობის ახალ ეტაპს იწყებენ. სირიის მთავრობის შარებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული უბნები. ინდონეზიაში მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 100-მდე ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო უწყობის ხელმძღვანელის მიხეილ ჯანელიძის შეფასებით, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის მიერ ევროპარლამენტის პრეზიდენტისთვის მარტინ შულცისთვის გაგზავნილი წერილი ადასტურებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მნიშვნელოვანია არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ პრიორიტეტულია ევროპული ინსტიტუტებისთვისაც. ტუსკის წერილში, რომელიც 6 დეკემბერს გამოქვეყნდა, საუბარია საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე და შეჩერების მექანიზმზე. ქანიზმის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და ინსტიტუტების სწრაფად შეთანხმების აუცილებლობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში შეხვდა ის კოლეგა მინისტრებს, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გარდა ელაპარაკეს სწორედ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ნატომ და ევროკავშირმა გამოაცხადეს თანამშრომლობის ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მომავალი საგარეო პოლიტიკური კურსის გარშემო გაურკვევლობის ფონზე. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეთანხმდნენ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს ბრძოლას კიბერიერიშებთან, ზომებს საინფორმაციო ომის დროს, ასევე მეზობელი ქვეყნების თავდაცვის გაუმჯობესებას.
შეხვედრაზე ყურადღების ცენტრში დგას ტრანსატლანტიკური კავშირის, ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის კავშირის მნიშვნელობა. და ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპას შორის კავშირის გაძლიერების ერთ-ერთი გზა ნატოსა და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობის გაძლიერება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში 6 დეკემბერს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერთან ფედერიკა მოგერინისთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ვერ შეძლებს ტერორიზმის მოსპობას გაზრდილი სამხედრო ძალით. როგორც ობამამ 6 დეკემბერს გამოაცხადა ანტიტერორისტულ ზომებზე პრეზიდენტის რანგში ბოლო მოხსენებით გამოსვლისას, მას შემდეგ რაც მისმა მთავრობამ ალ-ყაიდის ლიდერის ლიკვიდაცია შეძლო და უკან დაახევინა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, ტერორიზმი მაინც დარჩება მომდევნო წლებში შეერთებული შტატების წინაშემდგომ საფრთხედ. ობამას ასრით, ნაცვლად ცრუ დაპირებებისა, რომ ტერორიზმი მოისპობა მეტი ბომბის დაშენით და მეტი ჯარისკაცის განთავსებით ან თავის დასაცავად დანარჩენ მსოფლიო სანკედლების აღმართვით, საჭიროა გრძელვადიანი გონივრული სტრატეგიით მოქმედება. ობამამ ეს შეფასება გამოთქვა ფლორიდაში მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე ობამას 20 იანვრიდან შეცვლის პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი, რომელიც მკაცრად აკრიტიკებს ბარაკ ობამას მიდგომას ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხში. სირიელი აქტივისტების ცნობით, მთავრობის ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული ძველი უბნები, რომლებსაც მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ მიამბოხეებმა უკან დაიხიეს ძველი ქალაქის ბოლო რაიონებიდანაც. ამავე წყაროს ცნობით, მთავრობის ჯარები და მისი მოკავშირეები ახლა აკონტროლებენ ტერიტორიის 75%-ს აღმოსავლეთ ალეპოში, რომელიც ბოლო 4 წელი მიამბოხეების ხელში იყო. ალეპოს მიამბოხეების უდიდესი ურბანული დასახლების მთლიანად დაპყრობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის უდიდესი სამხედრო წარმატება იქნებოდა, მას შემდეგ რაც სირიაში 2011 წელს სამოქალაქო ომი დაიწყო. ინდონეზიაში, ჩრდილოეთში მდებარე აჩეს პროვინციის ნაპირებთან მიწისქვეშა ბიძგების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 97 ადამიანი. 7 დეკემბერს ათობით შენობა დაინგრა და შიშობენ, რომ ბევრი ადამიანი მოყოლილი ნანგრევებში პიდია ჯაიას რაიონში, რომელიც ყველაზე მეტად დაასარალა 6.5 სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგებმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
Cuts both ways. No more illusions.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.com. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. და ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებთა მიმოსვლას კიდევ უფრო ართულებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხელისუფლების არჩევნო დაპირებას ახსენებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ შეამცირებს მსოფლიოში ვაშინგტონის სამხედრო ყოფნას. ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უცხო ქვეყნების კონფლიქტებში ჩაერევა მხოლოდ მაშინ, თუ ეს შეეხება ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას ან ტერორიზმს. დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ტრამპი მიიჩნევს, რომ მისი საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია ხელშეუწყობს მსოფლიოში სტაბილურობის გამ კიცებას. სირიაში დაიღუპა რუსი ოფიცერი რუსლან გალიცკი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო მრჩეველი პოლკოვნიკი გალიცკი მძიმე დაიჭრა სირიელი მეამბოხეების მიერ ქალაქ ალეპოში განხორციელებული საარტილერიო იერიშისას და მოგვიანებით ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ბოლო რამდენიმე კვირაა პრეზიდენტ ასადის არმია რუსეთის დახმარებით ინტენსიურად უტევს ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ასადის არმია შევიდა ალეპოს ისტორიულ ცენტრში, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა შეერაღებული ოპოზიცია. ამავე ცენტრის ცნობით, ნოემბრის შუა რიცხვებიდან სირიის სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს აღმოსავლეთ ალეპოს დაახლოებით 75%. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაგმო რუსეთის მოქმედება გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელმაც მოსკოვის ვეტოს გამო კვლავ ვერ შეძლო სირიის შესახებ რეზოლუციის მიღება. რუსეთმა 6 დეკემბერს ვეტო დაადო საფრანგეთის მიერ ინიცირებულ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა ქალაქ ალეპოში ერთკვირიანი ზავის გამოცხადებას. რუსეთის სისტემატური წინააღმდეგობა ამყარებს ბაშარ ასადის რეჟიმს და მის დამანგრეველ ლოგიკას, რომლის გამოც სრულიად დაუცველია სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა, განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. რუსეთი მწვავედ გააკრიტიკა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომაც. მან საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმისა და რუსეთის მიერ არჩეულ ტოტალური ომის სტრატეგია სირია დანაწევრებისკენ მიჰყავს რეგიონს, რომელიც გამოიწვევს მხოლოდ ხანგრძლივ ქაოსს და ხელს ვერ შეუწყობს ტერორიზმის აღმოფხვრას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხელს უშლის მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც სიცოცხლეს შეუნარჩუნებს სირიის მშვიდობიან მოქალაქეებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის შეფასებით, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის მიერ ევროპარლამენტის პრეზიდენტისთვის მარტინ შულცისთვის გაგზავნილი წერილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ პრიორიტეტულია ევროპული ინსტიტუტებისთვისაც. დონალდ ტუსკის წერილში საუბარია საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე და ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე სწრაფად შეთანხმების აუცილებლობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ, რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირის უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერების მხარდაჭერით სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მალე უნდა დასრულდეს.
მე არ მინდა რანაირ კომენტარი გავაკეთო ევროკავშირის ინსტიტუტების შიგნით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე და დისკუსიაზე, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ წერილით, რომელიც გასაჯაროვდა, ხაზი გაესვა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის პრიორიტეტულობას, როგორც ევროპული ინსტიტუტებისთვის, ასევე ევროპული პოლიტიკისთვის ზოგადად. დარწმუნებული ვარ, ესეთი პოლიტიკური მხარდაჭერით და ინტერესით, როგორც არის გამოხატული უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან, ეს პროცესი მალე დასრულდება.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის განცხადებით, ევროკავშირის მხარდაჭერა დადასტურდა გასულ კვირაში ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტისას გამართული მაღალი დონის შეხვედრებზე. მიხაილ ჯანელიძის თქმით, ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში შეხვდა კოლეგა მინისტრებს, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გარდა ისაუბრეს სწორედ სავიზო ლიბერალიზაციაზე და საქართველოს ამ პროცესში აქვს პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოების სრული მხარდაჭერა. ეუთომ თურქმენეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი ხუდაიბერდი ალაშოვი. ჟურნალისტის 3 დეკემბერს დააკავეს საღეჭი თამბაქოს შენახვის ბრალდებით, რომლის გამოც 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ეს პროდუქტი თურქმენეთში ფორმალურად აკრძალულია, თუმცა მასობრივად იყენებენ და დღემდე ამისთვის არავინ დაუკავებიათ. ხუდაიბერდი ალაშოვის რეპორტაჟები შეეხებოდა სოციალურ თემებს, მათ შორის თურქმენეთში იძულებით შრომას, სურსათის ნაკლებობას და ხელფასის დაგვიანებით გაცემას. რადიო თავისუფლება მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტის დაკავება მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. მიგვაჩნია, რომ ბრალდება ნაწილია კამპანიისა, რომელიც მიმართულია თურქმენული სამსახურის გაჩუმებისა და თურქმენი ხალხის დაშინებისკენ, განაცხადა 5 დეკემბერს რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა. პრესის თავისუფლების ინდექსით, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტორები უსაზღვრებოდ ადგენს, წელს თურქმენეთი 178 ადგილზეა მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება აპირებს დახუროს კიდევ ორი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი, რომლითაც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები სარგებლობენ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასასვლელად. გადაწყვეტილების აღსრულების შემთხვევაში გალის რაიონის არაერთი სოფლის მცხოვრებთ მეზობელ სამეგრელოს რეგიონში ჩასასვლელად მოუწევთ დამატებით 30 კილომეტრამდე მანძილის გავლა. ამ საკითხის განხილვა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მომდევნო რაუნდზე აპირებს. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
დეფაქტო მთავრობა აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე საკონტროლო გამშვები პუნქტების შემცირებას განაგრძობს. გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის უფროსის თემურ ნადრაიას განცხადებით, მიმდინარე თვეს დაგეგმილია კიდევ ორი საგუშაგოს დახურვა. მან სააგენტო აფსიპრეს უთხრა, რომ საკონტროლო გამშვები პუნქტების გაუქმება გალის დაბალი ზონის სოფლებშია დაგეგმილი, გზავრებს კი ცენტრალური გადასასვლელით, ანუ ენგურის ხიდით მოუწევთ სარგებლობა. მისი სიტყვებით, გეგმის შესასრულებლად ყველაფერი მზად არის და ინფორმაცია უკვე ეცნობა გალის ყველა სოფლის გამგებელს. ამასთან ნადარაია ირწმუნება, რომ დაბალი ზონიდან ცენტრალურ გამშვებ პუნქტამდე გზავრების გადასაყვანად შეძენილია ავტობუსი და შეკეთებულია გზები. გალელები ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში საუბრობდნენ რადიო თავისუფლებასთან, რომ დეფაქტო მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტის დატოვება ენგურის ცენტრალურ ხიდზე. მიუხედავად ამისა, ისინი იმედოვნებდნენ, რომ დაპირება არ შესრულდებოდა. ახლა კი ამ თემის ისევ წამოწევა გალელების ნაწილისთვის მოულოდნელი და უსიამოვნო აღმოჩნდა. ისინი შიშობენ, გადაადგილება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა შეუძლებელი გახდება, რადგან ენგურის ხიდამდე დიდი მანძილი გავლა მოუწევთ, რაც დამატებით დროს და თანხას საჭიროებს.
აქედან ციცორიდან დაწყებული ხალხი არ გადის. ეხლა უნდა წახვიდე ჯუბურხინში, მე იმ 20 წლის ხელ
ისე გავიგე 1-3 დღის წინ, რომ ავტობუსები ავტო მოყვანილია და იქიდან იქნება.
რიგები იქნება და ცოტა გაძნელდება, მაგრამ გავქნათ ჩვენი ბედი ასეთია.
ხალხის იყო არავის არ აინტერესებს,
დადგინდა. ხინამდული ჯერჯერობით აღავინ არის. გაფრთხილება არ ქონია მოსახლეობას და ვერ გეტყვით რა გას მოიმოხდეთ.
ფაქტთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიეწოდა ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამეგრელო ზემოსვაეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჩიკვაიძემ.
ძალიან ბევრ პრობლემა სამოსო ზარფული იქნება მოსახლეობისთვის ამხელაგზის გავლა, როდესაც მოსაზღვრე სოფლებში უფრო ადვილია გადასვლა, ვიდრე 30 კილომეტრი ზედმეტი სიარული, რაც ხახებთანა დროსანაა დაკავშირებული. შეიძლება საერთოდ ვერ მოასწროს ამდილით, რომ გადმოასაღამოს, საერთოდ ვერ მოასწროს გადასვლა უკან მოქალაქემ.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევანცი ხელაშვილი აცხადებს, რომ თბილისი ამ საკითხს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში განიხილავს.
მთავარი დანიშნულება ამ ფორმატის ის გახლავთ, როგორც მინიმუმ, რომ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღურად აწყდებიან მოგვარებელი კონფლიქტის სიმძიმეს, გაუმარტივდეთ ცხოვრება და არა ის, რომ დაუმზიმდეთ. იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ მომდევნო კვირას შევძლებთ იმას, რომ ჰუმანიტარულ ინტერესებზე ვისაუბროთ.
განუცხადა ჟურნალისტებს ქეთევან ციხელაშვილმა. აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ ჯერ კიდევ მარტში შეიტანა ცვლილება სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონში. ის ღონისძიებებთან ერთად ადმინისტრაციული საზღვრის უკეთ გაკონტროლების მიზნით გამშვები პუნქტების შემცირებას გულისხმობს. დეფაქტო მთავრობამ ეგრეთ წოდებული ახალი კანონის აღსრულება აპრილიდან დაიწყო, როცა ერთი გამშვები პუნქტი ზუგდიდის სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონში და მეორე წალენჯიხის სოფელ ფახულანის მოსაზღვრე ლეკუხონაში გააუქმა. დეფაქტო მთავრობის მონაცემებით ამჟამად ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქმედი 4 საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან ყოველდღიურად დაახლოებით 1500 ადამიანი გადადის სამეგრელოს რეგიონში და იმდენივე ბრუნდება უკან.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბოთ აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების განზრახვაზე დახუროს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მდებარე კიდევ 2 გამშვები პუნქტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მთავრობისგან საარჩევნო დაპირების შესრულებას ითხოვს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი არაშენდა. საუბარია ამ სოფლის გაზით მომარაგებაზე, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მეზობელ სოფლებში ეს პროცესი უკვე დასრულებულია. გარდა ამისა, სოფლის მოსახლეობა კიდევ რამდენიმე მოუგვარებელ პრობლემას უჩივის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში მცხოვრებლები სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი სოფლები სრულად გაზიფიცირებულია, არაშენდაში გასადენი შეყვანას საშუალი არ დაადგა. ადგილობრივი მოსახლეობა ბაზარზე გაძვირებული შეშის გამო ხეხილის ბაღებში ფიჩხს აგროვებს და ნარგავებს ჭრის. წინა საარჩევნო პერიოდში მართველი პარტიის წარმომადგენლები ადგილობრივებს გაზიფიცირების დაჩქარებას პირდებოდნენ, მაგრამ არჩევნების შემდეგ სოფელში აღარავინ გამოჩენილა. სოფლის მცხოვრები მარინა ოქროპირიძე ამბობს, რომ არაშენდა ყველაზე მეტად ამართლებს საკუთარ სახელს.
შეშის პრობლემა ბაბო ჯერამხელ თანხას ვიხდით თვითონ მანქანაში და გაზი გჭირდება. ახლა მახო სოფლებში არის შემოსული, ეს გაზი ჩვენ მთლიან მოსახლეობას გჭირდება. გჭირდება აუცილებლად. ეს არის ჩვენი პრობლემა.
არაშენდას არც საბავშვო ბაღი აქვს, გზებიც მოუწესრიგებელია. არასრული საჯარო სკოლის დასრულების შემდეგ ბავშვები მეზობელ სოფლებში საკმაოდ შორ მანძილზე დადიან. არაშენდელებმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მხოლოდ დაპირებები ესმით.
ყველა სოფელს აქვს ახალდებას ვარიანტს, საქაშიეცას, უყველას აქვს. ჩვენ იმ თავიდან ამ თავამდე 42 წელიწადი აქვარშულო და ეს უპატრონო სოფელია და ისევ ეს უპატრონო სოფელი დარჩება.
პირდებიან და არაკეთებენ და ყველა არჩევნები რომ ახლობდა უპირდებიან და არაფერს არაკეთებენ.
აქედან მე ამ ზამთარში კიდე ზაფხული შეიძლება, მაგრამ ვარიანში ახალდაბაში დაგსაქსულებია რემ ბავშვები. ძალიან ცუდია, რომ არ არის 10 კლასი თუ 11-ია. თუ რაც იქნება, ხა ყველა ჩვენ ცხო სოფელი ვარ რა შეში. არის მოსახლეობა რა თქმა უნდა საკმარისი, მაგრამ რა ვიცი ხა ჩვენ არ დაგვადგა საშველი, რომ გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ხალხს უნდა რა თქმა უნდა, ვის არ უნდა, რომ თავის სოფელში სკოლაც იყოს, განათებაც იყოს და ყველაფერი.
ვარიანის თემში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ვეფხვიამ დინარიძე აცხადებს, რომ სოფელ არაშენდაში მაგისტრალური გასადენის მშენებლობა მომავალი წლიდან დაიწყება და სოფელს გათბობის პრობლემა მოუგვარდება. რაც შეეხება საჯარო სკოლის საკითხს, მისი თქმით ეს განათლების სამინისტროს პრეროგატივაა და ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერაფერს გადაწყვეტს.
სოფელ არაშენდაში 2017 წელში დაგეგმილია მაგისტრალური გასადენის მშენებლობა, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, და 2017 წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ამ მაგისტრალური გასადენის განხორციელება საერთოდ სოფელში გაყოლა. რაც შეეხება სკოლას, ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ეს განათლების სისტემაზეა მიმული და გამგეობასთან რაღაც კავშირი არ არის.
არაშენდელები პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. მათი აზრით საკმაოდ მძიმე ზამთრის გადატანა მოუწევთ, რადგან ფიჩხის მოპოვებაც გაჭირდა და ხმელი ნარგავებიც თითქმის მთლიანად გაიჭიხა. ამიტომ ისინი ხელისუფლებას წინა საარჩევნო დაპირებების შესრულებას თხოვენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხალხი ამბების შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს წარმოადგენა კვლევა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გენდერული ანალიზი და ძირითადი მიგნებები და გამოწვევები. ამ დოკუმენტის თანახმად დღეს პარლამენტში წარმოდგენილ ქალები წარმოდგენილნი არიან მხოლოდ 16%, მაშინ როცა მოსახლეობის მინიმუმ ნახევარი საქართველოში ქალია. ორგანიზაციაში აუცილებლად მიიჩნევენ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც ეხება სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობას. კვლევის თანახმად ამ სფეროში არაერთი ხარვეზი არსებობს. დეტალურად კვლევის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართება ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის და თანადგომის და ზიანის შემცირების ორგანიზაციის მხარდაჭერით აქცია, მოწოდებით კანონი კლავს და მანიფესტაცია მკვლელი ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად. დღეს მმართულ გუნდში განაცხადეს, რომ ამ სფეროს ლიბერალიზაცია ერთ-ერთი დაპირება იყო და უცლებლად შესრულდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In our last program, we told you the story of the Statue of Liberty. It was given to the United States by the people of France. Lady Liberty holds a bright torch high over the harbor of New York City. Millions of immigrants coming to America passed the statue as ships carried them to the Immigration Processing Center on Ellis Island. This week in our series, Leo Scully and Morris Joyce tell the story of immigration in the United States during the 1800s.
American life was changing, and it was changing quickly. Before 1860, the United States had an agricultural economy. After 1860, the country began to change from an agricultural to an industrial economy. In 1860, American shops and factories produced less than $2,000,000 worth of goods. 30 years later, in 1890, American factories produced $10,000,000,000 worth. By then, more than 5 million persons were working in factories and mines. Another 3 million had jobs in the building industries and transportation.
Year after year, production continued to increase, and the size of the industrial labor force continued to grow. A great many of the new industrial workers came from American farms. Farm work was hard, and the pay was low. Young men left the family farms as soon as they could. They went to towns and cities to look for an easier and better way of life. Many of them found it in the factories. A young man who worked hard and learned new skills could rise quickly to better and better jobs. This was not only true for farmers, but also for immigrants who came to the United States from foreign countries. They came from many different lands and for many different reasons, but all came with the same hope for a better life in a new world.
In the 1850s, America's Industrial Revolution was just beginning. Factories needed skilled workers, men who knew how to do all the necessary jobs. Factory owners offered high pay to workers who had these skills. British workers had them. Many had spent years in British factories. Pay was poor in Britain, and these skilled workers could get much more money in America. So many of them came, hundreds of thousands. Some factories, even some industries, seemed completely British.
Cloth factories in Falls River, Massachusetts, were filled with young men from Lancashire, England. Most of the workers in the shipyards of San Francisco were from Scotland. Many of the coal miners in America were men from the British mines in Wales. Many were farmers who came to America because they could get land for nothing. They could build new farms for themselves in the rich land of the American West.
One of the best-liked songs in Britain then was a song about the better life in America. Its name, To the West. Its words helped many men decide to make the move to America. To the West, to the West, to the land of the free, where mighty Missouri rolls down to the sea, where a man is a man if he's willing to toil, and the poorest may harvest the fruits of the soil, where the young may exult and the aged may rest, away, far away, to the land of the West.
To another group of immigrants, America was the last hope. Ireland in the 1840s suffered one crop failure after another. Hungry men had to leave. In 1850 alone, more than 117,000 people came to the United States from Ireland. Most had no money and little education. To those men and women, America was a magic name.
Throughout Europe, when times were hard, people talked of going to America. In some countries, organizations were formed to help people emigrate to the United States. A Polish farmer wrote to such an organization in Warsaw. I want to go to America, but I have no money. I have nothing but the 10 fingers of my hands, a wife, and 9 children. I have no work at all, although I am strong and healthy and only 45 years old. I have been to many towns and cities in Poland, wherever I could go. Nowhere could I earn much money. I wish to work, but what can I do? I will not steal, and I have no work. So I beg you to accept me for a journey to America.
As the years passed, fewer people were moving to America for a better job. Most were coming now for any job at all. Work was hard to find in any of the cities in Europe. A British lawmaker told Parliament in 1870 that Englishmen were leaving their country not because they wanted to, but because they had to. They could not find work at home. He said that even as he spoke, hundreds were dying of hunger in London and other British cities. They were victims of the new revolution in agriculture and industry. Small family farms were disappearing. In their places rose large, modern farms that could produce much more. New machines took the place of men, and millions of farmers had to look for other work. Some found it in the factories. Industry was growing quickly, but not quickly enough to give jobs to all the farmers out of work.
In the next 10 years, millions of people made the move from Britain, Germany, and the Scandinavian countries. But then, as industry in those countries grew larger and more jobs opened, the flood of immigration began to slow. The immigrants now were coming from southern and eastern Europe. Anti-Jewish feeling swept Russia and Poland. Violence against Jews caused many of them to move to America. In the late 1880s, cholera spread through much of southern Italy. Fear of the disease led many families to leave for the United States. Others left when their governments began building up strong armies. Young men who did not want to be soldiers often escaped by moving to America. Big armies were costly, and many people left because they did not want to pay the high taxes. Whatever the reason, people continued to immigrate to the United States.
These new immigrants were not like those who came earlier. These new immigrants had no skills. Most were unable to read or write. Factory owners found that these Eastern and Southern Europeans were hard workers. They did not protest because the work was hard and the pay was low. They did not demand better working conditions. They did not join unions or strike. Factory owners began to replace higher-paid American and British workers with the new immigrants. Business leaders wanted more of the new workers. They urged the immigrants to write letters to their friends and relatives in the old country. Tell them to come to America, that there are plenty of jobs.
Letters from America brought many more immigrants. The big steamship companies also helped industry to get more of the new workers. They paid thousands of agents throughout Europe to sell tickets for the trip to America. Their efforts meant that steamships bringing grain to Europe could return to America filled with immigrants. They came by the hundreds of thousands, people of all religions from all across Europe. Many remained in New York and other eastern cities, but many others moved westward. They took jobs in the steel factories of Pennsylvania and the coal mines of West Virginia. They worked in the lumber camps of Michigan and in the stockyards and meat packing plants of Chicago.
Within a few years, foreign-born workers held most of the unskilled jobs in many American industries. American workers began to protest. They demanded an end to the flood of immigration. That will be our story in the next program of The Making of a Nation.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Leo Scully and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.